Amerikas prezidents Donalds Trumps piektdien ir pieņēmis lēmumu nosūtīt ASV karaspēku uz Saūda-Arābiju. ASV aizsardzības ministrs Marks Espers apliecināja, ka tā ir atbilde uz nesen notikušo uzbrukumu Saūda-Arābijas naftas pārstrādes kompleksam, kurā Vašingtona vaino Irānu.
The attack on September 14th against Saudi Arabian oil facilities.
Uzbrukums Saūda-Arābijas naftas rūpnīcai 14. septembrī apliecina Irānas pieaugošo agresiju. Saūda-Arābija, ASV un citu starptautisko izmeklēšanas komandu analīze apliecina, ka uzbrukumā ir izmantoti Irānā ražoti ieroči un tie netika palaisti no Jemenas, kā tika sākotnēji apgalvots. Lai izvairītos no turpmākas eskalācijas, Saūda-Arābija ir pieprasījusi starptautisku palīdzību ar mērķi aizsargāt kritiski svarīgo infrastruktūru šajā karalistē. Arī apvienotie Arābu Emirāti ir nākuši klajā ar lūgumu pēc palīdzības.
The United Emirates has also requested assistance.
Precīzi karavīru skaits pagaidām nav zināms, tomēr Pentagons apliecina, ka tie nebūs tūkstoši. ASV karaspēka galvenais uzdevums būs palīdzēt nodrošināt Saūda-Arābijas objektu aizsardzību pret līdzīgiem gaisa uzbrukumiem. Savukārt apvienotajiem Arābu Emirātiem tiks ātrāk piegādātas jaunas ieroču sistēmas, apliecināja Espers. Nesen notikušais uzbrukums Saūda-Arābijas naftas pārstrādes kompleksam ir bijis lielākais šīs valsts vēsturē. Amatpersonas apgalvo, ka tas ir pastrādāts, izmantojot vairākus desmitus lidojošo objektu, jeb dronu. Pentagona paziņojums visticamāk liecina, ka tuvākajā laikā Vašingtona negatavojas veikt atbildes triecienus pa Irānas objektiem. Šāda iespēja tika apspriesta jau vairākas dienas, radot satraukumu starptautiskajos tirgos. Tā vietā Trumps ir pieņēmis lēmumu uzlikt Irānai jaunas ekonomiskās sankcijas. Uzrunājot žurnālistus, ASV prezidents ir sacījis, ka atbildes triecieni būtu vieglākā izvēle. Tomēr līdz šim īstenotā atturīgā taktika esot sevi labi pierādījusi. Tādēļ varot iztikt bez militāriem triecieniem. Tomēr arī papildu ASV karaspēka izvietošana reģionā var izsaukt negatīvu Irānas reakciju. Teherāna turpina noliegt jebkādu saistību ar šo uzbrukumu. Tā vietā atbildība par notikušo ir uzņēmusies Irānas atbalstītā kaujinieku kustība Jemenā. Viņa cīnās pret Saūda-Arābijas vadīto militāro koalīciju, kuras sastāvā ir arī apvienotie Arābu Emirāti. Arčums Konahavs, Latvijas Radio, Briselē.